ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи можливе перенесення Євро-2012?
Питання про скасування чи перенесення європейського футбольного чемпіонату наразі не розглядається, заявила радник з питань Євро-2012 Державної служби молоді і спорту Ольга Михайличенко.
Польща проти бойкоту української частини футбольного чемпіонату.
Тоді, коли порушувалися права людини в Росії, я не чув, щоб ці, так би мовити, чемпіони свободи пропонували бойкотувати Росію. Це вибірковий підхід до питання прав людини.
Скільки отримуватимуть студенти, які працюватимуть на Євро-2012?
Що стосується моєї посади, це 50 євро за один відпрацьований день.
50 євро один відпрацьований день.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
УЄФА не має жодних претензій до України щодо підготовки та проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це заявив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. За повідомленням прес-служби організації, Суркіс наголосив, що на засіданні наглядової ради УЄФА 30 квітня керівництво Європейського футбольного союзу висловило задоволення процесом підготовки до турніру в Україні та Польщі. Тим часом Німеччина продовжує наполягати на перенесенні Євро-2012 з України. Напередодні заступник міністра економіки Німеччини Гудрун Коп запропонувала, з огляду на порушення в Україні демократичних стандартів, провести всі матчі фіналу лише в польських містах. Сполучені Штати глибоко стурбовані тим, як в Україні поводяться з колишнім прем'єром Юлією Тимошенко. Про це заявила державний секретар Гіларі Клінтон. На її думку, фотографії Тимошенко, які раніше оприлюднила парламентська уповноважена з прав людини, ще більше ставлять під сумнів умови утримання колишнього українського прем'єра під вартою. У Франції лідер ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен не має наміру підтримувати будь-кого з кандидатів, які вийшли у другий тур президентських виборів. Ле Пен, яка сама брала участь у виборах і здобула майже 18% підтримки голосів виборців, заявила на мітингу у Парижі, що на виборах 6 травня кине незаповнений бюлетень. У другому турі виборів змагатимуться чинний президент Ніколя Саркозі та кандидат від соціалістів Франсуа Оланд. Президент Сполучених Штатів Барак Обама прибув із неоголошеним візитом до Афганістану. Обама та його афганський колега Хамід Карзай підписали угоду, яка визначить роль Сполучених Штатів в Афганістані після остаточного виведення з цієї країни американських військ у 2014 році.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Ранкову Свободу». Інформація про перенесення Євро-2012 є перебільшенням. У цьому запевняють у Державній службі молоді та спорту України. Після вибухів у Дніпропетровську операційний директор УЄФА Мартін Каллен в інтерв'ю німецькій газеті заявив про можливість відтермінування чемпіонату з футболу, принаймні української частини. Спортивні ж аналітики пропускають, що хвиля критики, яка надходить із німецьких медіа, просто підтримує наміри цієї країни провести чемпіонат нібито у себе, розповідає наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Питання про скасування чи перенесення європейського футбольного чемпіонату наразі не розглядається. Про це Радіо Свобода заявила радник з питань Євро-2012 Державної служби молоді і спорту Ольга Михайличенко. Організатори враховують небезпеку провокацій і ймовірних форс-мажорних обставин, говорить вона.
Повищені заходи безпеки прийдуть постійно на таких заходах.
Директор турніру Євро-2012 Маркіян Лубківський після засідання виконавчого комітету УЄФА у швейцарському Ніоні заявив, що підготовка до чемпіонату триватиме у звичайному режимі і ніяких змін щодо часу чи місця проведення чемпіонату не розглядалися. Європейський футбольний чемпіонат і раніше проводився у доволі небезпечних умовах, зазначає Артем Франков, головний редактор журналу «Футбол».
Більшість цих публікацій анти-євро, антиукраїнської направленості йдуть з Німеччини чомусь. Мені так здається, що Німеччина нам заздрить. Німеччина ще не залишила сподівань перехопити в нас євро. І зараз вже Іспанія нарисувалась там. Вона теж, якщо наступ наступного року будемо грати, так приїжджайте до нас. Чого це?
Наскільки європейський вболівальник злякається, покажуть перші дні чемпіонату, вважає футбольний оглядач Ігор Мірошниченко. Уже пізно виправляти негативне враження, яке справили публікації в іноземній пресі. Однак важливо, щоб ті фанати, які приїдуть, повернулись додому задоволеними, додає він.
Я не думаю, що європейці можуть бути шоковані українською реальністю. Вони побачать, що в Україні немає такого неймовірного рівня проституції і рівня інфекційних захворювань. Вони побачать, що тут насправді на вулицях не хапає ніхто собак і не відстрілює їх на очах. Хоча цей факт існує в нас, але не в таких обсягах. Безперечно, європейці побачать, що українські міста насправді досить безпечні для громадян.
Щодо ймовірного перенесення у часі футбольного турніру висловився в інтерв'ю зі Deutsche Zeitung операційний директор УЄФА Мартін Кален. За його словами, чемпіонат точно пройде в Україні, його не перенесуть, можуть хіба відтермінувати. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом кілька урядовців з ЄС висловили готовність бойкотувати Євро-2012 в Україні через ситуацію навколо Юлії Тимошенко. Між тим, польські політики, високопосадовці та експерти категорично проти бойкоту чемпіонату в Україні. На їхню думку, заклики ігнорувати Євро не допоможуть Юлії Тимошенко, а лише ускладнять ситуацію ув'язненої та послаблять проєвропейські настрої серед українського суспільства. Подробиці у матеріалі варшавського кореспондента Радіо Свобода Юрія Савицького.
Заклики низки західноєвропейських політиків бойкотувати українську частину Євро-2012 спричинили в Польщі зливу коментарів. Олександр Квасневський, екс-президент Польщі, вважає, що не потрібно змішувати спорт і політику. Бойкот, до якого закликають західноєвропейці, вважає Квасневський, може зашкодити діалогові з Україною, а його результати будуть сумними, необґрунтованими, вважає заклики до бойкоту чемпіонату польське міністерство закордонних справ. Речник міністерства Марчін Босацький нагадав, що саме Юлія Тимошенко просила не робити інтереси України заручниками її особистої долі. Провідні польські медіа шукають відповіді на запитання, чому до бойкоту футбольного чемпіонату закликають передусім німецькі політики. Радіо Talk FM говорить про те, що впливові німецькі політичні середовища симпатизують Росії. А та, в свою чергу, нагадує Talk FM, дуже не хотіла, щоб в Україні відбувся європейський футбольний чемпіонат. Заклики до бойкоту Євро-2012, що лунають з уст західноєвропейських політиків, дивують Павла Залевського, польського депутата Європейського парламенту. Тоді, коли порушувалися права людини в Росії, я не чув, щоб ці, так би мовити, чемпіони свободи пропонували бойкотувати Росію. Навпаки, у них із Росією дуже інтенсивні стосунки. Як на мене, це вибірковий підхід до питання прав людини, який внаслідок своєї непропорційної гостроти не матиме впливу на ситуацію в Україні.
На ситуацію на Україні.
У тому, що бойкот чемпіонату не покращить долі Тимошенко, переконаний інший депутат Європейського парламенту, голова польської опозиційної партії «Польща найважливіша». Я думаю, що це скороспішне рішення. Гадаю, що сьогодні головним завданням має бути підтримка Юлії Тимошенко і пошук таких можливостей, щоб обидві сторони в Україні дійшли до якоїсь політичної згоди і вийшли з глухого кута. Натомість публічні заклики до бойкоту Євро-2012, на яке чекають мільйони українців, поляків та інших вболівальників, не дасть ефекту і не допоможе Юлії Тимошенко.
Мисля, що не принесе ефекту і так направду не допомагає Юлії Тимошенко.
З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
230 українських і польських студентів, половина з яких з України, які пройшли відбір і стали учасниками Євро-2012 уже через місяць, почнуть працювати. Їх відібрали у рамках спеціальної програми УЄФА. Студенти працюватимуть на телебаченні та у відділах відеовиробництва та забезпечення трансляції турніру. Про особливості відбору і майбутньої роботи наша кореспондентка Марічка Дачковська розпитала в учасниці програми студентки Харківського національного економічного університету Дарії Нагаївської.
Як ви взагалі дізналися про програму УЄФА?
Харківський національний економічний університет є офіційним партнером.
ХНЕУ є офіційним партнером УЄФА, тому керівництво університету провело масштабну інформаційну кампанію серед студентів. Усі знали про це, зокрема і я. Ми заповнили анкети, уже пізніше, у червні, усі проходили співбесіду. Зрештою, були відібрані кращі згідно із квотами, які встановило УЄФА. На другий етап співбесіди, що відбувся у жовтні, приїхали безпосередньо представники з УЄФА.
Приїжджали представителі УЄФА октябрь місяць.
Ви самі обирали сферу, в якій будете працювати?
Да. тим, хто був неуверен в тому, що вибрав правильно.
Так, хоча у разі невпевненості учасника у своєму виборі комісія пропонувала йому спробувати себе в іншому секторі. Я працюватиму у сфері забезпечення ефективної роботи коментаторів на матчі.
Ефективна робота коментаторів на матчі.
Скажіть, будь ласка, що від вас вимагалося під час співбесіди в першу чергу?
В першу чергу, звісно, перевіряли знання язика.
Володіння англійською мовою. Після цього ставили запитання з метою перевірки достовірних даних, вказаних у резюме.
Представники відділу УЄФА по роботі зі ЗМІ стверджують, що досвід роботи був необов'язковим. Це дійсно так?
Насправді нам висували вимоги, щоб досвід роботи був у відповідній сфері. Якщо це, наприклад, технічне забезпечення роботи, то віталося вміння працювати з апаратурою та мікрофонами.
Вам повідомляли про розміри оплати праці?
Що стосується моєї посади, це 50 євро за один відпрацьований день.
50 євро один відпрацьований день.
А що стосується тих, хто в резерві?
Вони можуть бути не задіяні, але в будь-якому випадку
повинні. Ті, хто пройшли відбір до резерву, можуть і не бути задіяні взагалі, але тим не менше вони повинні мати змогу працювати у будь-якій із днів, щоб у разі непередбачуваної ситуації замінити постійного працівника. Заробітна плата тих студентів, котрі були відібрані для резерву, є аналогічною.
За кожен відпрацьований день, якщо вони будуть працювати.
Про особливості відбору і майбутньої роботи студентів на Євро-2012 Радіо Свобода розповіла студентка Харківського національно-економічного університету Дарія Нагаївська. Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. Що змінилося за рік після смерті Бін Ладена?
Ідеологія вмирає повільною смертю. Щоб викорінити ідею одного або двох років, не вистачить.
На Дніпропетровщині не знають, як втілювати ініціативу щодо примусового лікування хворих на туберкульоз.
Хто доправлятиме хворого до лікарні? Хто компенсує йому зарплату, втрачену під час лікування? Хто гарантує збереження робочого місця?
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Ахметов, Клюєв, Колісніков, Фірташ вже через півроку будуть лише умовно називатись впливовими регіоналами.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
Сьогодні минає рік з часу ліквідації Усами Бін Ладена. Убивство організатора та лідера міжнародної терористичної мережі Аль-Каїда вселяло надію перемогу над ісламістами в Афганістані. Проте у цій країні далі неспокійна проблема на шляху мирного процесу визнають західні дипломати. Водночас у Сполучених Штатах Америки смерть Бін Ладена стала важливою темою нинішньої передвиборної кампанії. Більше про це в матеріалі нашого колеги у США Юрія Дулерайна.
Ліквідація Бін Ладена обезголовила Аль-Каїду, заявив віце-президент США Джо Байден. Інший урядовець Джон Бреннан, радник президента з питань боротьби з тероризмом, теж вважає цю подію важливою. Смерть Бін Ладена являла наш стратегічно найважливіший удар, завданий Аль-Каїді. Від того часу, коли ця боротьба почалася, ми можемо дивитися у майбутнє і передбачати такий світ, до якого Аль-Каїда просто не матиме відношення. Як зауважив Деніел Баймен, науковий співробітник Інституту Брукінгза, залишилося не більше 200 осіб, що становлять серцевину Аль-Каїди. Вони надихаються вельми живучими ідеями глобального джихаду. Отож, аналітики розділяють Аль-Каїду на дві частини. Одна – це організація, друга – це рух. Незалежні філії, такі як Аль-Каїда Аравійського півострова в Ємені і Аль-Шабаб у Сомалі. Філ Мад, колишній високопоставлений працівник Центрального розвідувального управління та Федерального бюро розслідувань, каже, ідеологія вмирає повільною смертю. Ідеї мають період піврозпаду протягом років і десятиріч, а ця ідея аль-кайдізму дуже глибоко закорінена у колах екстремістів. Щоб викорінити ідею одного або двох років не вистачить. Ми вже 10 років маємо діла з цим. Нам потрібно буде, можливо, ще 10 років, щоб покінчити з цим явищем. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо ранкову свободу і знову до події в Україні. На Дніпропетровщині не уявляють, як втілювати в життя ухвалені парламентом законодавчі поправки про примусове лікування хворих на туберкульоз. У медзакладах пенітенціарної служби зазначають, що мають певний досвід лікування таких хворих проти їхньої волі. Водночас в обласному туберкульозному диспансері не знають, як зможуть примусово лікувати на волі. Законодавча ініціатива потребує суттєвого доопрацювання, заявляють тут. Свої перестороги висловлюють і правозахисники. Із подробицями Дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Расибарська.
Протитуберкульозна лікарня при Дніпропетровській колонії номер 89 – один із 10 українських центрів, де лікують хворих засуджених. Заклад розрахований на 800 місць, реально заповнені 500. Медики запевняють, лікування туберкульозу в їхній установі таке саме, яке отримують хворі на волі. Єдине, процес більш контрольований. Якщо хвороба виявлена, то хоче хворий чи не хоче, доведеться лікуватись. У законодавстві передбачене покарання за відмову від лікування. Пояснює головний лікар лікарні при колонії Олександр Юрченко.
І виговори дати можуть.
І догани можуть ухвалити, можуть і тимчасово ізолювати в спеціальні палати. Якщо людина не випила пігулку, то зразу її ніхто не карає. А якщо ж людина вже доходить до крайнощів, то тоді вже вживають заходів.
Якщо в лікарнях пенітенціарної системи примусове лікування вже практикують, то в закладах медицини на волі законодавча ініціатива парламентарів викликає багато запитань. В Дніпропетровському обласному протитуберкульозному диспансері зазначають, примусове лікування – це вимушений, але результативний крок. Однак в диспансері визнають, в Україні немає відпрацьованого механізму примусової шпиталізації. Хто доправлятиме хворого до лікарні? Хто компенсує йому зарплату, втрачену під час лікування? Хто гарантує збереження робочого місця? Каже директор диспансеру Костянтин Бордюх.
Наверно, дійсно, цей закон буде якісь мати ще підзаконні акти, в яких і буде розказаний механізм.
Розроблений народними депутатами законопроект передбачає не тільки примусове лікування, а й можливе ув'язнення осіб, які ухиляються від лікування, говорить правозахисник Андрій Діденко.
Примусове лікування в тому рахунку, якщо людина ухиляється від цього лікування і представляє загрозу для інших людей, це було б логічно, а якби не сталося, щоб використовуючи цю норму, чиновники не почали зловживати. От в чому застрога.
Наразі закон перебуває на розгляді у президента. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чи зможуть спонсори партії регіонів створити власну групу в новому парламенті? Коли киянам не варто втрачати пильність? І чому українська пісня досі не стала конкурентною? Про це в огляді українських інтернет-видань від Ірини Білої.
Жоден із спонсорів партії регіонів не зможе створити власну партгрупу в майбутньому парламенті, стверджує Commons.ua. Ахметов, Клюєв, Колєсніков, Фірташ вже через півроку будуть лише умовно називатись впливовими регіоналами. І хоча вони залишаться одними з найбагатших людей в Україні, їхній вплив на політичні процеси буде мінімізований. Їхня роль коливатиметься між пам'ятником і грошовитим мішком, який потрібно відкривати за першим покликом партії, переконує видання у статті «Партія регіонів почала глобальне оновлення». Такі інститути, як церква та громадські організації, мають найбільший рейтинг довіри серед неурядових організацій в Україні. Автор статті в «Українській правді» стверджує, що якісно виконувати свої функції можна лише тоді, коли постійний лобізм – не твоя мета. Дописувач сайту розповідає три історії життя неурядових організацій, котрі пояснюють, як можна дискредитувати громадські організації в країні. Заголовок публікації – «Країна громадських аферистів». Під час свят киянам потрібно бути напоготові, адже, як переконує доповідач сайту «Лівий берег», коли городяни відпочивають, прокидаються забудовники. Вони руйнують будинки, заливають все бетоном під час свят, коли кияни втрачають пильність. І якщо у Андріївського узвозу знайшлось чимало захисників, то іншим пам'ятникам історії, яким загрожує знесення, повезло набагато менше. У статті «5 історичних будівель, які ви можете врятувати», видання розповідає про визначні пам'ятки, яким загрожує знищення. Серед них – Софія Київська та гостинний двір на Подолі. 50% квот на українську музику в радіоефірі майже ні на що не впливали, стверджує газета UA. Видання пише, що питання квотування – це лише інструмент. Щоб підтримати українську пісню, треба насамперед ходити на виступ українських виконавців, а не тільки слухати їх в інтернеті, радить видання. Бо митці потребують підтвердження, що вони потрібні людям, що за їхні диски і квитки на виступи платять гроші. Заголовок статті «Чому українська пісня досі не стала конкурентною?» Огляд інтернет-видань підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз новини від Олени Римовської.
УЄФА не має жодних претензій до України щодо підготовки та проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це заявив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. За повідомленням прес-служби організації, Суркіс наголосив, що на засіданні наглядової ради УЄФА 30 квітня керівництво Європейського футбольного союзу висловило задоволення процесом підготовки до турніру в Україні та Польщі. Сполучені Штати глибоко стурбовані тим, як в Україні поводяться з колишнім прем'єром Юлією Тимошенко. Про це заявила державний секретар Гіларі Клінтон. На її думку, фотографії Тимошенко, які раніше оприлюднила парламентська уповноважена з прав людини, ще більше ставлять під сумнів умови утримання колишнього українського прем'єра під вартою. Тим часом президент Сполучених Штатів Барак Обама прибув із неоголошеним візитом до Афганістану. Обама та його афганський колега Хамід Карзай підписали угоду, яка визначить роль Сполучених Штатів в Афганістані після остаточного виведення з цієї країни американських військ. Після підписання домовленостей під час свого виступу на військовій базі у Баграмі, Обама заявив, зокрема, що війна добігає кінця. У Фейсбук повідомили про нововведення. Відтепер у налаштуваннях профілю користувача цієї соціальної мережі додано розділ, де можна повідомити про свою готовність стати донором. Засновник Фейсбук Марк Цукерберг висловив сподівання, що інновація вплине на подекуди катастрофічну ситуацію з нестачею органів та трансплантації.
Таким інформаційний ранок середи, 2 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лащенко. Вдалого вам нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.